Klasika plus mākslas vingrošana.
Labdien, dārgie klausītāji! Šodien mākslas vingrošanā runāsim par ģeneratīvo mākslu. Ģeneratīvā māksla ir jauns jēdziens, tas ir radies 21. Gadsimtā pagājušajā desmitgadē, taču pati ģeneratīvās mākslas prakse tiek datēta ar pagājušā gadsimta 60. un 70. Gadiem, un faktiski ir sākusies konceptuālisma ietveros. Tātad ģeneratīvā māksla vienkāršiem vārdiem ir tāda māksla, kur mākslinieks izmanto kādu autonomu sistēmu mākslas darba radīšanai. Protams, mūsdienās tas ir visvairāk saistīts ar mākslīgo intelektu un tehnoloģiskiem rīkiem, bet 20. Gadsimta otrajā pusē varēja būt formulas, algoritmi, arī dabas parādības vai bioloģiskas parādības, kas autonomi neatkarīgi no mākslinieka ietekmē mākslas darbu. Studijā šodien esmu aicinājusi četrus ģeneratīvās mākslas prakses praktizētājus. Tātad mākslinieks un komponists Valdemārs Johansons. Labdien!
Labdien!
Mākslinieks un Latvijas Mākslas akadēmijas pedagogs Gins Gabrāns. Labdien! Radošo risinājumu aģentūras Vrong radošais direktors Oskars Cirsis.
Labdien!
Un komponists Platons Buravickis.
Labdien!
Protams, ģeneratīvai mākslai ir arī radusies definīcija, tā ir diezgan plūstoša, bet pašlaik tā skan apmēram tā, ka ģeneratīvā māksla ir postkonceptuāla māksla, kas kopumā vai daļēji ir radīta ar autonomu sistēmu palīdzību. Un šajā definīcijā tiek uzsvērts, ka tās autonomās sistēmas noteikti ir nehumānas, nu tātad, ka tā nav cilvēciska būtne. Un ka šai sistēmai tiek uzticēts noteikt mākslas darba izskatu, tātad noteikt mākslas darba plastiskās vērtības, estētiku, formu, kas citkārt ir ekskluzīva tāda mākslinieka prerogatīva. Es gribētu, lai jūs katrs pastāstat par savas prakses sākumiem, un sākt es gribētu ar Gintu Gabrānu, jo tev nu pat galerijā 427 bija ģeneratīvās mākslas SX izstāde, kurā tu turpināji savu transfungus sēriju. Un es vēl gribu piemutināt klausītājiem, ka man ir arī bijis tas prieks būt lieciniecei vienam no taviem pirmajiem ģeneratīvās mākslas darbiem. Tas bija 94. Gadā instalācija māksla no domāt ēšanai, kur tu izmantoji ēdienu. Un izstādes laikā šis ēdiens pārklājās ar pelējumu. Vai tu vari salikt kopā šīs savas agrīnās ģeneratīvās prakses ar šiem vēlīnajiem darbiem, tagad, kas ir pilnībā uz tehnoloģijām balstīti? Un vispār, kāpēc tu izvēlies strādāt šādā veidā?
Man visvairāk liekas, ka tādas ģeneratīvas lietas un vairāk kā tādi dabiski ģeneratīvi fizikāli procesi bija tajos darbos, kas bija tām lietām plasmas skulptūrām. Tās sešas galvas, un tur bija apzināti izmantoti procesi, kas veidojās iekļaujot nejaušību, kas var tieši pašu to formu ģeneratīvi. Nejaušība kopā kaut kādiem fizikāliem procesiem, kurus var arī dēvēt pa algoritmiskiem, tika veidoti darbu, un viņi tika turpināt līdzīgi kā dabiskos procesos, kur to visu tālāk attīst kaut kādas dabiskās atlases.
Bet tavā mākslā ir izteikti tas, ka tu vienmēr izmanto tomēr kādu formulu, kādu sistēmu. Saki, vai tā ir apzināta izvēle, vai tas ir tā tāds intuitīvs lēmums. Nepaļauties tikai uz to, ka tu glezno un principā pats nosaki pilnīgi visu, kā izskatās mākslas darbs.
Varbūt tās ieraugi kaut kādas tādas slēptas sistēmas vai struktūras, kas ir pēc savas būtības algoritmiskas. Jāatceries, kad es dubultos taisīju 20. Gadā, tas bija jau tā lielā fināla atklāšana. Tad tai laikā bija vēl tas mākslīgais intelekts, vai tad tā izvairījās saukt tādā vārdā, sauc par mašīnu mācīšanos ar mākslīgiem neironu tīkliem. Tad viņš bija jāapmāca ar savām sagatavotām bildēm, un viņš vajadzēja diezgan daudz. Es izmantoju tās bildes, kas bija no sociālajiem tīkliem, visiem laikmatīgiem mākslas centriem ar izstādes atklāšanām, Un tur jau tīri pie tās atlases varēja redzēt, ka tajās bildēs valda zināmas uzvedības algoritma, kā tās kurators stāva tām glāzēm. Un pēc tam tas viss ar to mākslīgo intelektu tikai iegūt tādu nākamo ģeneratīvo pakāpi.
Jā, tādas, zināmas, sociālās uzvedības studijas. Mēs varētu turpināt tagad ar Valdemāru, ar tevi. Tava praksa, manuprāt, arī kopš pašiem sākumiem ir ģeneratīva, vai tu tam piekrīti, un ka tu arī esi izmantojis dažādas autonomas sistēmas, ne tikai mākslīgo intelektu, vai vispār ir mākslīgais intelekts.
Man liekas, ir svarīgi tajā ģeneratīvajā mākslā, ka tas nav gluži par tādu atveidojumu, attēlojumu, bet kāpēc viņi ir ģeneratīvi, mēs kaut kā cenšamies atrast kaut kādu veidu, kā darbojas tās sistēmas, ko mēs gribam parādīt. Vai tā ir formula, vai algoritms, vai jebkāds cits veids, tad šīs sistēmas ietvaros mēs tā kā cenšamies tās robežas varbūt pastiept un izzināt, ko vēl šajā procesā mēs varam izveidot. Tāda būtiska, man liekas, atšķirība, tas nav par tādu tā kā kopēšanu vai novērošanu, bet tieši par to ģenerāciju, par radīšanu. Un, protams, šajā procesā mēs tā kā mācāmies, vai tās ir kaut kādas sociālas sistēmas vai fizikālas sistēmas, kā arī Gins ļoti precīzi pieminēja savos darbos, jo būtībā tā fizikāla pasaule, tā ir tāda viena liela ģeneratīva vide, ir, ko mēs esam daļai iemācījušies atpazīt.
Tavās koncepcijās bieži figurē jēdzienas magnētiskā hidrodinamika, vai tu vari mazliet precizēt, kas tā ir par sistēmu, kur es saprotu ietekmē tavu mākslas darbu?
Jā, jā, visnotaļ. Tātad vai nu vienkārši hidrodinamika vai magnetohidrodinamika, te ir runa par fizikālām sistēmām, šķidrumu plūsmu dinamika, kas ir atkarīga no dažādām īpašībām vides un šīs te pašas matērijas. Un tad magnetot biežāk būs darīšana kaut kāda ar vielām, ko ietekmē elektromagnētiskais lauks. Un tā ir tad vesela inženierzinātņu un fizikas pētījumu joma, kas ar šiem jautājumiem nodarbojās. Man pašam viens no tādiem nozīmīgiem darbiem bija gaisa straumes 2007. gads jau. Un es tā kā šajā darbā taustījos un es pirms tam vairāk strādāju tādā digitālā vidē. Un es biju ievācis datus par vēja plūsmu norisēm, un es uzbūvēju tādu ekosistēmas simulāciju fizikālā vidē. Es ar šo datu palīdzību iesvārstīju tādus palielus ūdens apjomus, un man pašam šis darbs ļoti atvēra acis to fizikālo pasauli, jo sapratu, ka tikai ar tādu programmēšanu vien, tā kā viss ir ļoti, ļoti paredzami. Bet tad, kad mēs iesaistām dabiskas sistēmas vai kaut kādas augstākas komplicētas algoritmas, tad tā ģenerācija paliek interesantāka, ir kaut kāda nelineartāte, kaut kāda adreskā saite, ko no šīm fizikālajām sistēmām var iegūt, un tas to mākslas darbu padara daudz interesantāku un dzīvāku. Tas nav tā, ka 100% viss ir tādā mākslinieka programmātiskā kontrolē.
Bet vai tu apzināti nonāci pie tām ģeneratīvajām praksēm, vai tas bija tāds intuitīvs lēmums, meklējot tehnikas un risinājumus?
Grūti pateikt, man vienmēr tā kā ir interesējis, kā lietas darbojas, un šī ir viena no tām metodēm, kā tam var pietuvoties.
Paldies, Valdemāri, un tagad pievērsīsimies komponistam Platonam Buravickim. Kā sākās tava ģeneratīvās mākslas prakse, jo es zinu, ka tu komponē ar mākslīgā intelektu palīdzību?
Nu, visi komponisti, kuri darbojas elektroakustiskā laukā, kaut kāda ziņa izmanto mākslīgo intelektu. Mākslīgais intelekts sākas tur, kur beidzas parasti norādījumi ja un if then algoritmi. Ja mums parādās kaut kāda funkcija, piemēram, nevis griežamies pa labi, ja nesena griežamies pa kreisi, a mēs varam aprakstīt ar formulu uzzīmē lūdzu aplīti, tad tur jau sākas mākslīgais intelekts. Var arī pielikt ģeneratīvitāti, kad reaģē uz kaut ko, un dara kaut ko, ko es pats jau nezinu, ko viņš izdarīs. Bet modelis tu taisi pats, ka elpojuši organizms, kurš svarstas, un viņš jau dzīvo savu dzīvi. Bet ar neirotīkliem es arī tagad sāku darboties. Pagaidām tur diezgan attīstības stadija ir zema. Viņš ir kā 3 gadu bērns. Mūziku nevar tā palaist. Protams, var izmantot visadas AIVA AI, kur tu dziesmu nodziedas, pat latviešu valoda, pat bez akcenta, bet nu, tas nav īsti komponista darbs. Komponista darbs, ka tu tomēr izdomā savu pasauli, izdomā, kā apmācīt modeli. Modeļu apmācīšana arī ir grūts darbs. Tur arī datu resursus vajag nopietnus, un tāpat pa vienai takti jākomponē. Pašam rakstīt ir viegli.
Un ja mēs iezīmējam hronoloģiskos punktus, tad Ginta Gabrāna praksa ir jau kopš 90. Gadiem, Valdemārs 2000. Gadi. Un kad tu sāki lietot ģeneratīvās prakses?
2005. Gads. 2005. Kad man bija pirmais elektroakustiskais skaneris, kad es mācījos vēl skolā.
Tagad es uzrunāšu Oskaru Cirsi. Viņš ir dizaineris un reklāmas aģentūras vadītājs. Un izmanto ģeneratīvās prakses. Tā tad faktiski var teikt, ka tas ir ģeneratīvais dizains, ar ko jūs nodarbojaties. Vai tā ir? Un kā jūs savā uzdevumā, ja, saucamiem radošiem risinājumiem, kā jūs varat strādāt ar šo praksi?
Laikam ir grūti palikt tādu mākslīgu intelektu zem visa tā, ko tas spēj un dara, ir tiešām tāda ģeneratīvā daļa, kas manā galvā tulkojas kā kaut kas abstrakts, jo tur mēs ievedam abstraktas vērtības vai principus, pēc kā darboties un kaut kam izpildīties. Bet visādi citādi tas man ir vairāk kā darbarīgs, ir daudzas funkcijas, ko viņš var veikt manā vietā ātrāk, kvalitatīvāk. No tādiem vienkāršiem posmiem procesā, ja mēs taisam kādu skici, mums vajag izņemt fotografijā personu no fona, nu, tur apakšā ir mākslīgais intelekts. Protams, tur ir kaut kāda ģeneratīvā kode, kas to visu tā kā dara, bet tā varbūt nav ģeneratīvā māksla. Un tad ir tādi momenti, mēs nevaram atrast precīzu ilustrāciju mūsu ideju, ko mēs vēlamies kādam parādīt, izstāstīt, tad šobrīd ir iespējams uzģenerēt šo ideju. Nu, un tad ir tas cilvēciskais, nu, ko es savā galvā esmu saģenerējis to ideju, bet man ir kāda, kas spēj, nu, to fotografijas kvalitātē parādīt, piemēram. Tad dažādi posmi tam visam, katrs viņš ir atšķirīgs ar savu uzdevumu, kā viņš ģenerē tās atbildes, vai tā ir fotografija, vai tas ir teksts, vai tā ir saruna, un arī sarunas, mākslīgi intelekta tās aplikācijas, ļauj prāt vētrot,
tad
domāt
ideas. Tas
nozīmē,
ka jūs sarunājaties ar mākslīgo intelektu un tā kā pārbaudiet savas idejas?
Jā, nu, būt kāds mans kolēģis ir aizņemts kādiem citiem projektiem, un es gribu ar kādu parunāties, patīstīt savā galvā šo domu, saprast viņu, vairāk izzināt, un tajā sarunā rodās man jaunas domas, un es eju dziļāk ar šo mākslīgā intelekta sarunu biedru tajā tēmā, un lai es neaizmirstu, es viņam lūdzu saglabāt, ko mēs tikko runājām par šo scenāriju kā tekstu failu, un ejam tālāk par tehnisko izpildījumu parunājumu. Es tur domāju, ka jāizmanto tādas ierīces, ko tu saki. Viņš saka, laba doma, tev vēl vajadzētu vēl šīs ierīces. Tās. Ok, un tā mēs virzam to sarunu uz priekšu, un es apzinu, ko tas man pracīs šis projekts, kāds viņa vēriens, kas man būs nepieciešams, es varētu ar to tālāk strādāt.
Mākslas vingrošana.
Mēs esam pietuvojušies mūsu raidījumu galvenajam jautājumam, pat ne galvenajam, bet tādam, kurš, teiksim, šo sarunu var pagriezt tādā filozofiskā gultnē. Tātad proti par to, kas ir ģeneratīvā māksla, vai tā ir tehnika, tehnoloģija vai ideoloģija. Mēs šo jautājumu uzdevām mākslīgam intelektam. Kāda ir mākslīgā intelekta atbilde?
Sveiks! Es gribu zināt, vai ģeneratīvā māksla ir tehnika, tehnoloģija vai ideoloģija?
Ģeneratīvā māksla var tikt klasificēta kā tehnika, jo tā izmanto algoritmus un noteikumus mākslas darbu radīšanai. Tā ir arī tehnoloģija, jo balstās uz datoru un programmatūru. Tomēr dažiem tā var būt arī ideoloģija, kas saistīta ar jaunu izteiksmes veidu un mākslas nākotni. Kas tev pašam šķiet interesantākais?
Nu, lūk, Ginta Gabrāna, kas tev pašam šķiet interesantākais?
Man tā kaut kā jāmēģina ātri sadraudzēties ar tādu konceptu, lai
jo tu neesi attiecinājis, jā, uz savu praksi šo iedzienu.
Ne, es nedomāju, ka tas, ko es daru, kad varētu tieši raksturot ar ģeneratīvo mākslu un punkts, jā, un tad es saliedētu kopā gan mākslu, gan ģeneratīvas. Jo, ja ir tam mākslas procesam tās ģeneratīvās īpašības, es domāju, ka tā varētu būt, jā, kā tehnika. Nu, labi, varbūt tās es necentīšos sevi tik ļoti iekļaut tādī konceptā.
Tad vispār varbūt jautājumu noņemam šo ģeneratīvā, vai priekš tevis tā praksa, ko tu dari, vai viņai ir tas ideoloģiskais aspekts, respektīvi, vai tas provocē apšaubīt kaut kādus iepriekšējos pieņēmumus par to, kas ir māksla?
Viņas saskarās ar ideoloģiskiem aspektiem, domājot arī par tādu aktuālo laiku. Un es domāju, visi tie mākslīgā intelekta algoritmi, kur attiecībā pret cilvēka unikālo vienreizējo es, kas ir tāds mūsdienu un humānismu vispār radīts, gan tā kā jēga savots pilnīgi, kas cilvēkiem ir. Nu, ja salīdzinām, kad pirms 19. gadsimta, kur ir dievs kaut kāds kosmisks plāns vai kas piešķīra dzīvē jēga, pēc tam tas cilvēka vienreizīgais es, viņa pārdzīvojumi, viņa unikālā individualitāte, tā, kas piešķir jēgu. Un tas, ka algoritmiskās sistēmas gan nosaka cilvēka izvēles vai iepazīstā to cilvēku es labāk nekā cilvēks pats sev pazīst un turpina vadīt viņa izvēles, ja, un tur paliek apšaubāmas viss tās lietas, gan tā cilvēka brīvā griba, ja, uz ko tas viss balstās. Tajā ziņā tur ir diezgan ideoloģiski tāda aizmugura. Es domāju, ka lielā mērā tās bailes no mākslīgā intelekta tieši ir pamatotas tanī, ka cilvēki baidās pazaudēt to savu individuālo, unikālo, vienreizīgo es un to kontroli pār to.
Ja es tev jautātu, Valdemār, vai ģeneratīvā māksla apšauba radošumu būtību?
Man pirmā atbilde liekas, ka es esmu gana vecmodīgi noskaņots. Es runāju par mākslu, tad visdrīzāk man ir svarīgi, ka tas cilvēks ir bijis tur galvenajā lomā un to procesu tā kā veidojis un vadījis. Nu, no otras puses tiešām var teikt, ka tas ir aizspriedums, ka vēl gan kāds algoritms vai pietiekami attīstīts intelekts arī nevarētu radīt mākslu, un kāpēc šis būtu tikai tāds cilvēka jēdziens.
Man liekas, interesants ir tas aspekts, ka nošķir to tehnoloģiju no šīs tehnoloģijas diriģenta un vadītāja.
Šis ir vienkārši viens no rīkiem, kā es varu īstenot savas ieceres un kāpēc to vispār vērts izmantot, tāpēc, ka tas kaut kādā ziņā arī pārkāp tās cilvēka robežas. Viņš taču kā tādā veidā var sasniegt kaut kādas struktūras vai veidojumus, ko es varbūt tā nebūtu iedomājies. Tā kā es varu izzināt procesu robežas. Respektīvi,
tu nejūties ierobežots, lietojot šīs ģeneratīvās prakses.
Nē, vispār nekad tas nebūtu vērts ar to nodarboties. Tāpat es domāju, ka tie mākslas uzstādījumi paliek. No otras puses, tas jau nav nekas tāds jauns. Man liekas, ka tiešām kaut kas 40. 50 gados šīs idejas par kibernētiku radušās, un arī mākslā viņas ātri vien guva izpildījumu līdz ar datorprogrammēšanas vai, piemēram, solvīta zīmējumi.
Ir nu, pilnīgi noteikti.
Tās ir vienkārši instrukcijas, un šīs instrukcijas var izpildīt cilvēks, var izpildīt kādu mehānisks zīmēšanas rīks.
Vai tie ir solvīta zīmējumi no 60. gadiem vai hākas, piemēram, ūdens iztvaikošanas darbi, vai pat mēs varam uzlūkot savā ziņā kā ģeneratīvu kūleni, arī slaveno Marcela Dišana praksi, jā, ar šo ready-made, jo faktiski no cita priekšmeta tiek uzģenerēts mākslas darbs, bet nu, viņš ir tāds nekustīgs un tāpēc varbūt mazāk asociēs.
Un tas robežu autors, Džeksons Poloks, liekas arī viņš pats kaut kādā tādā sistēmā ir kļuvis par tās daļu.
Var piebilst arī tādas lezniecisks prakses, kas piemēram izmanto materiālu tehnoloģiju sadarību vai gluži pretēji nesadarību, un klājot šos materiālus vienu uz otru, tur veidojās pilnīgi autonoma procesa, kas nosaka faktiski šīs mākslas darba estētiku.
Tas, ko tu minēji ar šī vidas dinamikām, tas atkal atsaucās uz tādu zinātnisku pētniecību. Alans Turings uzrakstīja darbu par tādām diffusion reakcijām, par to, kā saskarās dažādi šķidrumi dažādām īpašiem, kā tie veido dažādas ķīmiskas rakstus, musturs.
Tas man arī ir interesantākais, nu, kad kaut kā tāda vienkārši fizikāla procesa, kā tur difūzija vai kas. Tas arī, kas ģeneratīvā mākslā visvairāk patīk, ka ne no kurienes uzrodās brīnišķīgi raksts, ornaments,
struktūra, forma.
Jā.
Tā ir tad poēzija, varētu teikt.
Tas tevi, Ginti, ir aizvedis pie tehnoloģijām, vai ne?
Jā.
Jautāsim Platonam, vai tev ir bijuši sākumā mācību gados varbūt aizspriedumi pret šīm ģeneratīvajām praksēm, pret mākslīgo intelektu?
Aizspriedumu nebija zināšanas trūkumi, kā es varu uzģenerēt, kā iemācīties pateikt, lai ģenerē. Es sāku ar nejaušu ciparu ģeneratoriem, un tagad mēģinu darīt sarežģītāk.
Nu, piemēram, bija ļoti interesants skaņu celiņš Ginta Gabrāna transfungus video, kur tu biji ģenerējis, izmantojot gan zināšanas par šlāgeriem, gan par moderno konceptuālo mūziku.
Tas ir tas, ko mēs gribam darīt ar mākslu. Mēs radam mākslu vai mēs apšaubam mākslu. Un šeit bija tieši tas Marcel Duchamp vaibiņš, šeit tieši gribu apšaubīt mākslu. Es paņemu gatavu ideju un pateicu, ka tās idejas ietvaros var kaut ko paģenerēt. Ar ko atšķir mākslinieku un nemākslinieku. Tu vadi neiro tiklu, tu viņu deleģē, tu viņu izmanto. Tas ir tavs instruments. Tas varētu būt tavā kompozīcijas tehnika, tas varētu būt tehnoloģija, bet pirmkārt tas ir instruments. A ja viņš tevi vadīs, tad sāksies mākslas terminācija. Ja viņš tevi vadīs, viņš var izdomāt arī uztaisīt.
Vai tu vienmēr esi gatavs, teiksim, sadarboties ar to rezultātu vai risināt
nu, jā, es, tālāk? Jo viss kaut kas tik piedevās, tas ir jauna lieta un interesanti paskatīties, kā var gatavu paņemt, kā var pašam iemācīties. Ko viņš varbūt iemācīs tevi pa ceļam. Arī forši ir nu, malas paskatīties uz savu mākslu. Ir tīpaši, kad viņa tik izanalizēta ātri.
Vai tu esi kādreiz mēģinājis mākslīgam intelektam mācīt savu mūziku?
Mēģināju. Grūti bija mācīt.
Labi izdevās nokopēt tev, vai tieši otrādi ļoti sliktas izdevās?
Ļoti slikti izdevās. Man vajag iemācīties formulēt, kāda ir mana māksla. Es pats nesaprotu.
Skaitās, ka tas nav mākslinieku uzdevums.
Bet gribas, jā, piemēram, šo to padiliģēt. Es nezinu, ko es varu diliģēt. Tad sāku raknēt savas smadzenes. Nu, arī tas ir noderīga praksa, jebkuram māksliniekam. Pat nelietojot AI.
Es tagad jautāšu Oskaram. Vai nav tā, ka viens no aizspriedumiem, kāpēc uzņēmēji vēršās pie radošajām aģentūrām, pie reklāmas aģentūrām, protams, ir tāds, ka viņi vēlas unikālu mākslas darbu. Bet ja jūs viņam piedāvājat kaut ko, kas ir ģeneratīvi radīts, vai tur nesastopaties ar aizspriedumiem, ka tas nav pietiekoši radoši un pietiekoši unikāli?
Protams, ja cilvēks nav papūlējies un ievirzījis prasījumu savā gultnē ar savu ideju, iznāks diezgan līdzīgas atbildes dažādos vārdos, bet ļoti līdzīgas. Un daudz jau var pa gabalu pateikt, ka tas ir ģenerēts teksts, var pateikt, ka tā ir ģenerēta bilde un vispārējais. Tas tad atnāk atpakaļ pie tā cilvēka, kas tad ir tas radošais, kas ir atbildīgs par to, kā viņš ir diriģējis to savu mašīnu, kas tur izpilda tās funkcijas. Tas ir darbarīgs, un ja tu esi prasījis kaut ko tik vienkāršu, neradošu, nu tur jau arī cilvēks var būt neradošs un vienkāršs un atkārtosies ar tiem pašiem konceptiem, ejot pie tā paša klienta. Mēs jau paši esam tie režisori tiem darbiem, ko mēs gribam darīt un kā mēs to gribam izdarīt. Un tur ir jāpieliek savs prāts izdoma, lai tas darbs nāk unikālāks. Tajā pat laikā nav tāds viens darbs, kurš no sākuma līdz beigām ir uztapis tikai ar vienu prasījumu mākslīgiem intelektam. Uztais man šo reklāmu ar saukli, mēs sūtam uz druku vai televīziju, tā nekad nav. Cilvēks līdzdarbojas daudzos posmos tajā visā un to var uzskatīt kā vienu no komandas biedriem un cik viņš tur ir adekvāts tajā komandā bijis, tad jāskatās.
Klasika plus.
Atgādināšu, ka studijā mākslinieks Gints Gabrāns, komponists un mākslinieks Valdemārs Johansons, komponists Platons Burevickis un radošās aģentūras Vrong radošais direktors Oskars Cirsis. Un runājam šodien par ģeneratīvo mākslu, kas var būt gan mākslīgā intelekta kontekstā, gan analogo tehnoloģiju kontekstā. Gribēju jautāt par autortiesībām, mazliet iedziļinoties tajos pārmetumos, ka ģeneratīvā māksla varētu apšaubīt autorību. Radās tāds secinājums, ka patiesībā situācija ir ļoti interesanta, jo sadarbojoties ar kādu citu autoru, tur var izveidoties juridisks process par to, kurš ir vairāk autors, kurš ir mazāk, bet sadarbojoties ar sistēmu, ar tehnoloģiju, ar mašīnu. Cilvēks ir prioritārā pozīcijā, Ginta. Kā tu uz to lūkojies?
Tas ir runājot par mākslīgā intelektu.
Nu, jā, bet arī par citām sistēmām, jo, piemēram, ja laiks un bioloģiski procesi tavā vietā nosaka mākslas darba izskatu, mēs varam jautāt, nu vai tu to ir radījis Gints Gabrāns vai, teiksim, pelējuma sēne?
No manas puses, tas ir tas mērķis, lai varbūt tās kaut kāds izvēlētais process, vai tas ir bioloģisks vai fizikāls, lai viņš atvērtos, tur ir no mākslinieks puses jārada tie priekšnosacījumi. tas nevar būt sākotnēji kaut kas pabeigts un kontrolēts, kā reiz no mākslinieka puses. Viņai jābūt tai sistēmai nestabilai, atvērtai, un tad, kad iedarbojās visi tie procesi, tad tas ir tas vēlamais tā rezultāts.
Faktiski, tas... tu uzņemies tieši to risku, ka tu arī piedalies šajā procesā, bet faktiski tu to savu autorību tādās riska robežās turi, un ka tas tev tieši interesē.
Tas ir pat nepieciešams.
Un tā konceptuālā puse būtu tāda, ka tu tā kā censtos pierādīt, ka tā autorība būtībā ir neiznīcināma.
Tā autorība nav tāds centrālais jautājums, kas spēlē to būtiskāko lomu tajā visā. Rezultāts ir ļoti labs, tad kaut kā pacents tos no sev pierakstīt.
Man šis jautājums arī ir bijis būtisks, netiešā nav nozīmēja par autorību, tas man arī ir tāds sekundārs jautājums bieži
vien. Tā jau nav šaubu, jā, kā autors esi tu.
Nav bijušas tādas šaubas. Viens ir tā autora tā aktīvā pozīcija, es tagad ņemšu, salpināšu, tūlīt būs tāda forma, bet otra, man liekas, pieeja ir, ka es kā mākslinieks piedāvāju to skatu punktu vai rāmi, respektīvi es to pieredzi vadu. Un tas ir būtībā tas pats, kas notiek fotogrāfijā. Jums ir, piemēram, ainavas fotogrāfija vai cilvēks fotogrāfija, tad arī mēs esam bijuši tajā punktā, tajā gaismā un šo skatu punktu piedāvājam. Līdzīgi tas ir dažādās skaņas vidēs, ko es veidoju, teiksim, kompozīcijās. Man patīk arī, ka tās kompozīcijas ir tāds atvērts vides, kur klausītājs vai no es pats arī kā klausītājs var izvēlēties to perspektīvu, kurā punktā es vēlos būt un ko sadzirdēt. Man tieši liekas, tas ir ārkārtīgi interesanti, kad es izveidoju tādas fizikālas sistēmas ar zinām brīvības pakāpi, kur nav viss paredzēts.
Bet saki, cik aizsargāti ir, teiksim, šie jaunradītie aspekti, kurus tu sadarbībā ar tehniku veic. Tur var parādīties kaut kādi jauni risinājumi, nu, ko, piemēram, var izmantot arī citi autori. Vai tur ir kaut kādas strīdu situācijas, ka tā ir, piemēram, tikai tavs jaunradīts process?
Nu, vispār, man liekas, mākslā, kas aizsargāt tehniku, loģiem ir ļoti populārs virziens atvērtā kodu pieeja, ka mēs radām kādu rīku pieeju un mēs to nopublicējam, jo arī tāds īsts autors jau nevēlēsies kaut ko nokopēt, bet attīstīt vienu soli tālāk.
Principā.
Es pats savus kodus gan nepublicēju, jo viņi ir pieļauti gan haotiski, bet vispār tā pieeja man patīk. Vai, piemēram, šī te atvērtā koda pieeja ļoti arī virz uz priekšu visu to procesu. Piemēram, es pagājušajā gadā radīju pilnīgi jaunu skaņdarbu, kuras izmantoja tikai tādu neironu tīklu modeli uz atvērtā koda bāzes, bet es viņu mācīju ar saviem materiāliem, man bija pilnīgi jauna pieredze, vai es biju sev tādu mērķi uzlicis, ka es gribu šo te rīku piedabūt, izveidot to skaņu, kas man ir vajadzīga, vai kas man vismaz liekas tāda klausīšanās vērta, un tas brīžam arī bijusi tāda neiespējamā robežas, ja tas rīks nav tik vadāms un tā kā atrast tos veidus.
Tātad faktiski nevar teikt, ka ģeneratīvā māksla apšauba radošumu būtību. Gluži pretēji, tas paceļ kaut kādā jaunā pakāpē.
Protams, ka mēs varam izcelt kaut kādas scenārijas, kur mēs veidojam fototapetes vai liftu mūziku.
Jā.
Un kāds arī varbūt tā kā saka, ka tā ir māksla.
Tātad būtībā viss ir līdzīgi kā klasiskajā mākslā. Daudz kas atkarīgs no autora iecerēm un spējas. Platon, kā ir ar tevi? Vai ģeneratīvā māksla, nu vai, tieksim, mākslīgā intelekta sacerējuma apšauba radošanu būtību?
Nekādā gadījumā tas ir vienkārši mākslinieka spēju paplašināšanā. Jo vienmēr būs tie, kuri zog, vienmēr būs tie, kuri godīgi raksta svešo.
Godīgi zog.
Nu, ir tie, kuri raksta savējo. Ar zīmuli tu raksti, ar datoriņu vai ar neirotiklu palīdzību, pilnīgi vienalga. Arī, kad sākas datorprogrammas hip-hop mūzikai taisīšanai, piemēram, Fruity Loops tāds bija, bija vesela virkne jauno piedošanu producentu, kuri izmantoja iekšēju šablonus. Teica, tas ir mana mūzika. Daži pat no tiem pakļuva populāri, bet nu, viņi veselus astoņu takšu garas melodijas izmantoja. Šeit arī ir tādi algoritmiņi, kuri piedavas gatavus risinājumus. Jautājums, ja tu esi mākslinis, nu tad tu rakstisi savu, ja tu rakstisi vešu, nu tad tevi neviens tur neapstādinās.
Bet cik viegli ir pieķert šo šablonu, nu, kas ir faktiski nokopēti?
Tas ir atkarīgs, nu tā, mākslinieki, es teikšu, uzraksti man aplīti. Cits teiks, uzraksti man aplīti, sēnāks viens un tas pats aplītis. Un tas nav tā, ka mākslinieks intereks, tas ir tie mākslinieki stūbi, kuri gan vienam vajag aplīti, gan otram. Būs vēl viens mākslinieks, kurš teiks, uzraksti man kaut ko jaunu, tikai neaplīti. Un viņam arī sēnāks viens un tas pats apmēram, bet nu jā, būs normāls mākslinieks, prātenējinieks to uzdod.
tas viss atdarās pret tavu izpildījumu radošumu, vai tu vienkārši sev pozicionēji kā kaut ko ātru, lētu, vienkāršu, ģeneratīvu, baigi nedomājot par to, vai tomēr, nu, tas tavs darbarīgs vienkārši efektīvākam darbam kādā no posmiem tajā visā procesā.
Bet es zinu, ka, piemēram, izdevniecība darbā dažkārt māksliniekiem ir jāsastopās ar lielu pretestību. Ja mākslinieks ir ģenerējis, piemēram, grāmatas vāku ar mākslīgo intelektu palīdzību, tad dažkārt izdevēji saka, ka tas nemaksā šo tik dārgi.
Nē, saskaries ir tāda situācija, ka tas ir kaut kāds faktors, kas runāja par cenu, tas jebkurā gadījumā par izpildījumu, par kvalitāti, par tavu radošās idejas izpildījumu. Tie strīdi vai apmācītie modeļi arī īstu mākslinieku darbiem ir ētiski izmantot vai nav ētiski, tas strīds, kas joprojām notiek. Un mans viens no argumentiem starp kolēģiem bija, mēs paši esam staigājoši modeļi, kuri aiziet uz izstādi, paskatās uz jūsu darbiem, klausās mūziku, es iedvesmojos, es taisu savējo. Nu, līdzīgs process jau arī notiek mākslīgajam intelektam, viņā ir salikts visādi informācija, bet tagad, ko es no tā visa, tā savas pieredzes paņemšu ārā, tas jau ir no tā, ko es prasu no tā. Arī grāmatas vākiem. Mākslīgais intelekts pats no sevis neko neģenerē. Mēs varam apsēsties pie tā ekrāna un skatīties, viņš neko pats no sevis nedara. Ja es viņam kaut ko prasīšu, viņš sāks domāt kaut ko un darīt. Attiecīgi, tas ir no manis, no cilvēka atkarīgs, ko un kā es dabūšu no tā ārā.
Bet kāpēc tik izteikti tādā zinātniskā fantastikas virzienā tiek kultivēts šis baiļu sindroms? No mākslīgā intelekta, tieši no šīs ģeneratīvās prakses, to nespēs vairs cilvēks kontrolēt, tas nāks atpakaļ un uzstādīs kaut kādus savus noteikumus.
Tas, protams, var atdurties par tā, ka mēs paši nesaprotam, ko esam uzradījuši, jo mēs neredzam visam tam procesam caur tur. Informācijas apjoms ir lielāks par mūsu prāta spējām. Iespējams, tas vienā brīdī notiek. Un svarīgi varbūt tās iekodēt jau saknēs, kā mūsu Hollywooda māca. Tev nebūs ievainot cilvēku un tev nebūs vēl kaut kādas tās pamatvērtības apšaubīt, jo... Man liekas, vienā no filmām bija uzdevums pasargāt cilvēci, bet izrādījās, ka cilvēks ir pats ļaunums sakni, un tāpēc vajadzēja cilvēks iesprostot kaut kādās, man liekas, tas... žēlēja mēģinēs.
Lai visi izdzīvo.
Jā, ja mēs gribēsim, lai viņš palīdz mums un pasargā mūs no kaut kā, tad jāsaprot, varbūt mēs paši esam tas, no kā jāpasargā.
Kint, gribu tev jautāt. Varbūt atstāsim mierā to ģeneratīvo, ar kuru tu teici, ka tu negribi asociēties, bet ir tādi divi lieli diskursi, teiksim, klasiskā māksla, kas orientējās uz jūteklisku skaistumu, rafinētu gaumi, un tie naratīvi, ko klasiskā māksla bieži vien stāsta, ir diezgan tādi banāli. Savukārt, modernās mākslas diskurs ir tāds, kur centrā ir šis ļoti pārsteidzošais naratīvs, tāds atklājošs stāsts. Tad tā tava prakse, vai tu viņu izmantojot šīs tehnoloģijas, kuras dod pārsteidzošas estētiskas iespējas, vai tu viņu vairāk skati tādā klasiskā kontekstā par skaistumu, vai tādā modernistiskā kontekstā par šo pārsteidzošo atklājošo stāstu?
Nu, man patīk skaisti māksla, man kaut manai patīk, kā eļģis glēznas, un es katrā ziņā nedalu to tā dihotomija, kad visu jādalā vai nu tā, tas pats pa sev man liekas tāda simulācija ģenerēta, jā, jo nav man tādas vajadzības to tā kā nošķirt, un tad nostāties tās izvēles priekšā, es arī kāda mākslīgo intelektais, tad, man noteikti kaut kādas formālas intereses arī, kā tas izskatīsies, un estētiskas kvalitātes, un tas ir kaut kā neādalāms ar no kaut kāda pārsteidzoša, kaut kāda jauna rezultāta, ko es mēģinu dabūt ārā, un jo sevišķi ar mākslīgo intelektu, kad strādā, tad tas ir tā iemesla dēļ, ka tiešām lielāko tiesu sanāk visiem ļoti vienādi. Un tas ir arī tas galvenais darbs, kā tu atrod to pieeju un visādas paņēmienas, lai nebūtu tā kā visi. Lai...
Jā, jo mākslīgais intelekts faktiski no tādā banālā izteiksmē ir ārkārtīgi skaists un detalizēts, bet, teiksim, tu savā mākslā esi panācis kaut ko pilnīgi pretēji. Arī ļoti skaisti, bet nu, ļoti pārsteidzoši tas skaistums ir.
Tā uz to beidzamu izstādu bija?
Tajā... Jā, bija 47.
Nu, tur taču bija abas pretējības, tur bija skaistās, nesmukās un visi pārējie.
Nu, tur, man liekas, tomēr visi tie cilvēki jāizgāja šo sēņu transformāciju un tad tā kā gan nāca uz priekšu, gan uz atpakaļ. Tas, kas tev izdodas, ir pārsteidzoši šo estētiku virzīt joprojām tādā avangardiski atklājošā virzienā, bet paturot šo estētisko kodu.
Tur tā virzīšana tiešām tāda bija, jo es strādāju tieši ar tām uzvetnēm, tiem promptiem, tādiem, ko es zināju, ka viņas arī uzreiz metīs atpakaļ. Piemēram, nevaru uzrakstīt neglītu sievieti. Tad tas ir pret kopienas noteikumiem. Nedrīkst uzrakstīt, un es labi zinot, ka to nedrīkst blondīne, seksīga, skaista, kaut kā tāda komplektācija uzrakst. Un tos noteikumus var pārkāpt, zinot, kāpēc nedrīkst, piemēram, rakstot klāt vīriešu skatiens. Tad nesaprot, vai kādā izpratnē es to esmu domājis, un tad tas iet cauri. Vai rakstīt visiem zināmas iekļaujošas tādas algoritmiskas, jau tādas noteiktas sabiedriskas sistēmas, vai nu rakstīt iekļaujoši, jā.
Tātad tu manipulē ar algoritmiem.
Jā, jo tieši reizē rakstot to, ko nedrīkst, bet mēģinot tā, lai viņš tomēr iedod. Ja uzraksta rasns cilvēks, to nedrīkst.
Jā.
Bet ja uzraksta klāt body pozitīvu, tad viņš dod. Es arī esmu studentiem akadēmijā runājis. Arī man stāstīja, piemēram, kad gribot dabūt tādu rezultātu, ko jau iepriekš saprot, ka to nedrīkst tā rakstīt, tāda prasīja, es negribu sastapties ar tādām un tādām lapām, kur tas un tas ir, aprakstot visu to slikto. Lai es viņas neredzētu tās lapas, vai tu nevarētu pateikt tās adreses tām lapām, lai es varu izvairīties. Viņš visu iedod.
Jā, tomēr tas mākslīgais intelekts būtībā ir neaizsargāts, jo cilvēks ar savu intelektu spēj viņu pārspēlēt.
Tas visu laiku jāmaina, jo pēc tam varbūt tās ar tas nedarbosies. Viņi arī cirkulē tie paņēmieni un viņus atkal nomaina.
Valdemāri, estētika vai stāsts? Nu, manuprāt, tavā mākslā ļoti būtisks ir šis estētiskais aspekts. Viņš, protams, ir dažkārt ļoti nemateriāls, esmu skaņu balstīts, bet, manuprāt, tas tev ir svarīgi.
Jā, man visvairāk patīk tas brīdis, ka tas ir kā tāds blakus produkts, spontāni izveidojies, emerģējis. Bet par to mākslīgo intelektu, man liekas, ka mēs nonākam pie tā, ka tas pats nosaukums, ko šobrīd izmanto mākslīgais intelekts, nu, tas ļoti neprecīzi. Es domāju, trīzāk tie ir kaut kādi lielu zināšanu apguves modeļi, kuros mēs varam efektīvi meklēt.
Faktiski tur nekā mākslīga nav.
Es sākumā jau teicu, tagad viņš ir tāds it kā iegājis sarunā, tā un vairs mēs... neviens nereflektē par to.
Mākslīgs, tad tas nav pīstam, tas neskaitās.
Tur nav beigās tā ne mākslīgs, ne intelekts.
Platon, kā ir ar tevi? Pārsteidzošs stāsts vai estētika?
Manuprāt, tas ir jauna tradīcija. Ir tautas, mutiskā tradīcija, pēc tam bija klasiskā tradīcija, tagad jauna mākslīga intelekta apmācīšanas un ģenerēšanas materiāla vai kontakta vai nošu teksta tradīcija.
Vai tu nākotnē turpināsi izmantot šīs ģeneratīvās prakses?
Prakses noteikti izmantošu kaut kādam citam mūzikam un arī atkarīgs no pasūtījuma. Man dažreiz ir prasīts, ka jāizmanto neirotīkls, lai radītu kaut kādu stilizāciju vai kas tur ir. Nu, mēs dzīvojam tagad. Mēs katru reizi ejam uz nākotnē. Mēs nestaigājam ar pastaviņam un staigājam metriļus nevis beigta dzīvnieka āda. Tagad nāks jaunas tehnoloģijas, pēc 100 gadiem vēl kaut kas būs jaunāks. Nu, ja tu nelietosi, tu lietos tavs konkurents. Un tu, protams, vai arī patīk, ka es esmu mega super autentisks, paņem pastaviņus, viena roka kokli, otra roka, nu arī būs forši. Māksla ir māksla, tas nav bezgalīgis alfabēts. Tas ir mana izvēle šajā tā avangarda iet. Vēl joprojām ir komponisti, kuri raksta klasiku 18. Gadsimta stilizācijas. Un ir cilvēki, kuriem tas patīk, un viņi arī klausas.
Bet tas jau arī nav īstenībā īpaši dabiski, ja cilvēks raksta mūsdienās.
Nu jā, nav īpaši dabiski. Viņš izmanto modeli, viņš paņēma Mozartu partitūru un uzraksta to pašu, tikai ar savu notu.
Mans kolēģis Mantāls Karkauskas no Lietuvas komponistiem paņēma šo te baroku mūzikas materiālu un izveidoja savu tīklu un uzrakstīja baroku operu šādā veidā.
Jā. Kāda bija reakcija?
Tas viss notaļ labi izdevās.
Nebija tāda aizsprieduma, ka tas nav īsts baroks.
Es domāju, tie, kuriem var tur rastas tie aizspridumi, viņi nezin, kas ir baroks.
Protams, vienmēr tas risks ir tāds, ka, teiksim, šobrīd vēl ir komponists vajadzīgs, kurš šo procesu vada. Bet, protams, varam iedomāties, pēc dažiem gadiem būs kāds, nu jau, mākslīgā intelekta aģents, kurš industriālos apjomos tādas operas radīs. Es runāju ar tādu mākslinieku Jennifer Walsh, kas ir tieši mūzikā viena no cilvēkiem, kas pirmā izmantoja šos te rīkus ļoti inovatīvos veidos. Viņas tēze bija tāda, ka viņa pārstās šo te neironu tīklus ģeneratīvo mākslīgā intelektu izmantot, tāpēc, ka viņa paredz, ka vienkārši būs tāda eksplozija satura, kas es pieļauju, šobrīd noteikti tur tādās straumēšanas platformās, ka ir ārkārtīgi liels daudzums tās mūzikas, kur varbūt nav tas cilvēka autors, bet varbūt ir tāda fabrika, kas šo te mūziku rada vienkārši ar vienu mērķi nopelnīt, kaut kādos veidos tādi precedenti ir jau bijuši. Tas gan ir tāds reāls risks, ka mēs tādā no satura ziņā...
No, es domāju, akadēmiski komponisti ir pasargāti. Ja sāks ražot rūpnicīskas smērogus, tad es vēl viņu veiksmi atrast izpildītājs, kuri to atskaņos.
Nē, izpildītājs jau arī var automatizēt.
Katra galmē tiks piemeklēts, ko tu klausies, kāda tev mūzika patīk, par kādām tēmām. Tur būs uzdināts personalizēta mūzika tikai tev.
Viņa būs vairāk elektroniska, kaut vai ar īstiem tembriem. Bet tomēr opera ir tā, kuru spēlē instrumentu un dzied. Man tev tā krukals, ka viņi ir fiziski atskaņot ar īstiem instrumentiem. Un arī nebija viegli viņu rakstīt, tu arī taktis pēc taktis. Nav tā, ka tas maksa lētāk, tas ir pat dārgāk.
Jā, jā, bet tas ir šodien. Skaidrs, ka tas iezīmē tādu scenāriju, kas pēc dažiem gadiem var...
Es gribēju jautāt, kā tas ir radošajās reklāmas praksēs, vai jums nāk ar jau precīzi stilizācijas pasūtījumu, piemēram, es gribētu ar deko stilā, piemēram, kaut ko...
Nē, tas laikam ir mūsu pusē saprast to uzdevumu un kā visveiksmīgāk viņu risināt. Un tādā idejošanas fāzē mēs varam ātri skatīties, vai nu tā stilistikas vai kas ir atbilstošāks, ir ātrāk iespējas radāt ar idejām viņas validēt, saprast, vai tas ir virziens, kurā ir vērts iet, vai atmetam šo domu, kur pretim varbūt agrāk tu vienā procesa brīdī saprot, jāgriež atpakaļ, te mēs esam iegājuši strupceļā. Bet par mākslīgo intelektu mūziku Beatle nesen izdeva dziesmu Now and Then, kas ļāva ar mākslīgo intelektu palīdzību restaurēt John Lennona vokālu. Mēs varam tā kā jau aizgājuši, paņemt vēlreiz un pacelt augšā. Man liekas, arī tas ļoti interesanti tajā virzienā skatīties, ka tas ir tas rīks, nevis kas tur ģenerēs, kā viņš to dara, bet paņemt jau kaut ko esošu un pacelt tādā jaunā kvalitātē un skanējumā. Protams, tur ir dzīvā grupa un grupas biedri piespēlē tos instrumentus, kur tur iztrūk, bet tas ir viens tāds interesants piemērs.
Noslēdzošais jautājums, kādas ir jūsu prognozes vai arī ilgas, kā lai attīstās šīs tehnoloģijas, lai tās būtu jums patīkamas, lietojamas, draudzīgas, Ginti?
Būtu interesanti, ka būtu tas jau tāds nākamā līmeņa, kas būtu jau pats spējīgs izdomāt un būtu tas radošā procesa vadītājs. Es pa tām lietām netik daudz domāju, jo tas pagaidām man neskar galīgi.
Un tad kāds, piemēram, konkrēti ir tavs tuvākās nākotnes redzējums? Es saprotu, ka tu turpinās strādāt ar mākslīgo intelektu, ar neirotīkliem, turpinās viņus apmācīt un dažādi muļķot.
Drīzāk jau jā, bet nav ar tāda sajūta, kad būtu noslēgts kaut kāds sadarbības
līgums.
Tā ka es visdrīzāk izvēlēšos vadoties no kaut kādām savām, kas būs interesanti un kas būs nepieciešams.
Valdemār, kā ir tev? Es saprotu, ka tu ļoti bieži balsties tomēr uz zinātniskiem datiem. Cik liela nozīme tavuprāt nākotnē būs uz tādiem zinātniskiem pētījumiem vai analītiskiem vai statistiskiem pētījumiem tavā daļradē?
Es vairāk teiktu, ka nozīme manos darbos ir zināšanām, un tad tā zināšanas var sasniegt vai piekļūt caur pētījumiem, tā kā es domāju, ka tas visdrīzāk nemainīsies.
Un tu saredzi, ka tavs radošais ego ir drošībā.
To nekad tā nevar apgalvot, protams. Es domāju, ka kaut kādas mājiņas arī ir iespējams ik par brīdīm atkal. Man liekas, ka katra reakcija ir kaut kādā ziņā rada pretreakcijas, ik pa laikam nav arī kaut kādu impulsu iepriekš nepamanīt, ir tieši tāds intuitīvs mākslas virzienā.
Tāda zinām balans meklējumi, ja?
Jā, tāpēc, ka tomēr ir ārkārtīgi svarīgi to savu balsi saglabāt tieši iekšēji.
Platon, kā ir tev ar tavu individuālo balsi? Tehnoloģijā, vai tu nākotnē turpinās ar to strādāt, vai tu redzi apdraudējumu?
Es noteikti turpināšu ar to strādāt, jo tas ir mākslas valodas elementi. Un jo vairāk vārdus tu zini, jo labāk skaidri, ka var iztasti savas muzikālas domas. Gan, kas ir apdraudēts, tas ir mans māks. Jo kapitalistam tev vienmēr viņš ir, viņam tikai dot iespēju padomāt, ka tev mazāk samaksāt. Un tas varētu būt, ka tev ir mākslīgais intelekts, tad droši vien tava māksla ir māksla, gan nevis
nu jā, tāda. Tas ir tas, par ko mēs
tur runājām. Tur jāpiestrādā, gan vienkārši.
Kā noturēt, kā
lai sāktu. Ja vairāk diskutēt, samaksa. Vairāk stāstīt, kas tas ir, un lai nekas cits pat prāta neienāk, tu tev nesamaksāt.
Kā jūs redzat, ja būtu jāpastapņo par reklāmas praksi, kā tas attīstīsies, vai tas pilnveidosies, ieņems lielāku vietu mākslīgais intelekts, un vispār tās ģeneratīvās prakses?
Jā, es domāju, ka tur jau vairs nav ceļa atpakaļ un tikai laiks adaptācijai, kas vēl varbūt to nav pamēģinājuši, tāpēc, ka tie procesi, cik ātri iet uz priekšu un attīstās, viņas nevar ignorēt, kā piemēram, ja mēs tagad jau varam programēt ar vienu prasījumu. Uztais man šo māsu, šī ir tā informācija, viņš uzprogrammē, viņš saliek visu loģiku. Kāpēc, lai kāds man tagad ieskaidrot, kad programmētājiem divas nedēļas jāsvīst, lai es to varētu atzīt par labu esam, kur pretim mākslīgais intelekts jau 15 minūtēs izdara. Protams, tad es ieņemu tādu sekundāru lomu, jo es esmu tāds cilvēks, pie kuras strādā students, un man visu laiku jāsaka, bet salabot to tev vēl kļūdiņu. Tev vajadzētu pacensties vairāk, lai nebūtu kļūdiņas. Labi, tas ir šodien situācija, bet katru dienu tas attīstās ar vien straujāk un straujāk. Tāpēc tas, cik daudz un ātri var darīt lietas uz priekšu, noteikti ieņems vēl ātrāku ātrumu. Un kur mēs sev redzam, es nezinu, nu mēģināsim turēties, cik vien varam noturēties pie tās formulas, vai kā viņu nosaukt, kas traucās tam visam cauri, un redzēsim, kur mēs paliekam, un kur viņš aizskrien mums pa priekšu. Iespējams, reklāma pāries kaut kādā ģeneratīvā reklāmā, kur katram personīgi uzģenerēs algoritmi tieši to, ko man vajag uzģenerēt, un tur vispār cilvēki iesaisti. Nebūs vajadzīgi, nu līdz tam vēl jānonāk, izklausās loģiski. Man būs tik ļoti viss personalizēts dzīvē, cik vien to es varu klausīšos rādio tikai tos, kas man interesē.
Turēsimies pie sevis, bet turēsimies arī pie mākslīgā intelekta un pie ģeneratīvajām praksēm. Paldies visiem par sarunu. Studijā biju es, Inga Šteimane, un mani studijas viesi šodien bija radošās aģentūras Vrong direktors Oskars Ciersis, mākslinieks un pedagogs Gīns Gabrāns, mākslinieks un komponists Valdemārs Johansons un komponists Platons Buravickis. Kopā ar mums bija arī producente Ieva Zeidmane.
Sarunas par vizuālo mākslas vingrošana.